Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Yana efirda sizlar uchun berilib borayotgan eshittirishlarimizdan biri. Hurmatli tinglovchilar, keling, bugun ham bolalarimiz to'g'risida suhbatlashaylik. Hozirgi kunda ko'pchilik ota-onalarni qiynaydigan muammo bolalarimizning tarbiyasi. Keling, suhbatimiz boshida yaxshilab bir savol ustida bosh qotiraylik. Ya'ni, bolalarimizning tarbiyasini yaxshi tarafga o'zgartirishimiz mumkinmi? Aziz radio tinglovchi, sizni ushbu savol orqali qiyin ahvolga solishni aslo istamaymiz. Shuning uchun ham yuqorida berilgan ushbu savolimizga ha deb javob berishimiz mumkin. Buning uchun avvalambor nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Hozirgi biz zamonaviy deb hisoblaydigan bir davrda oilada ota ham, ona ham birga mehnat qilishi tabiiy bir hol. Agar ikkalasidan biri mehnat qilmasa, oila budjetiga pul tushumi, ya'ni foyda kamroq bo'ladi. Endi oila a'zolarining har ikkisi ham mehnat qilishganda bolalarning boshqa begona kishilar bilan qoldirishiga to'g'ri keladi. Lekin biz o'zbeklarda ushbu masala sal boshqacharoq hal qilinadi. Ya'ni bolalar buvisi yoki biron bir qarindoshining uyida vaqtinchalikka qoldiriladi. Keling azizlar, bu gap biz uchun qanchalik og'ir bo'lmasin, baribir aytishimizga to'g'ri keladi. Birovning bolasiga hech kim o'z ota-onasidek hech qachon e'tibor bermaydi. Agar buvisi yoki bobosi o'z nabirasini haddan ziyod sevsa, bolalarini haddan tashqari erkalikka o'rgatib qo'yishadi yoki aksincha umuman e'tibor berishmaydi. Shuning bilan bolalarimizning birinchi tarbiyasidagi muammo shu yerdan boshlanadi. Ota-ona ishdan keyin charchaydilar va umuman bolalar bilan gaplashishni ortiqcha hisoblaydilar. Aslida esa ota ham, ona ham bolalarning kun bo'yi nimalar bilan band bo'lganlari va nima ishlar bilan shug'ullanganlarini so'rab surishtirishlari kerak bo'ladi. Bolalar esa ota-ona ularga e'tibor bermayotganlardan foydalanib qolishadi. Chunki hozirgi bolalar ko'p narsalarni tez o'zlashtirib olishadi. Shu bilan birga tashqi muhitdan bo'ladigan ta'sirni to'sishni hech qanday ilojisi bo'lmaydi. Har bir ota-ona agar bolalarning tarbiyasini yaxshi tarafga o'zgarishini xohlasalar, birinchi galdagi amalga oshiradigan ishlari, o'ylaymizki, bolalaringiz kim bilan birga vaqt o'tkazyapti va do'stlari kim, shularga ko'proq e'tibor berishingizga to'g'ri keladi. Keling, shu o'rinda bir misol keltirib o'tay. Bir tanishimiz qizning tarbiyasi haqida nolib qoldi. Shunda biz unga bir nechta savollar berdik. Qizcha doimo nimalardandir norozi bo'lib, bo'lar bo'lmasga yig'laydigan bo'lib qolayotgan ekan. O'sha do'stimiz bilan bo'lgan suhbat orqali shu narsa ma'lum bo'ldiki, birodarimiz doimo qizini o'z akasining uyida qoldirib ketar ekan. Akasining katta qizi esa doimo hamma narsadan norozi bo'lib, ko'p yig'lar ekan. Do'stimizning qizi ham aynan shu qizdan o'rnak olganligi bizda hech qanday shubha qoldirmadi. Xudoga shukr, o'z vaqtida ko'rsatilgan tarbiya va yordam natijasida har ikkala qizchada ham yaxshi tarafga o'zgarish paydo bo'ldi. Xayr, sog' salomat bo'ling.